Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
V roce 2018 byla vysvěcena nová kaplička v Krasové na Blanensku. Je zasvěcena svatému Klimentovi Ochrickému a stojí na soukromém pozemku manželů Ivy a Eduarda Kejnovských, kteří si ji postavili na své zahradě, ale i přesto je přístupná také veřejnosti. Jaký je osobní příběh majitelů, kteří jsou oba vědci, věnující se genetice, a co všechno stálo za vlastní stavbou, či jaké je poslání kapličky a mnohé další, nám vyprávějí manželé Kejnovští. Dnešním radioreportem vás provází Iva Horká.
No a já už se právě teď nacházím v obci Krasová na krásné zahradě a koukám se na kapličku, o které bude dnes řeč. A vedle mě sedí manželé Kejnovští, Eduard a Iva. A já se samozřejmě nemohu nezeptat na to, jak to vlastně přijde, že si někdo postaví na zahradě kapličku. Já se ještě přiznám, než mě odpovíte, že jsem si trošičku googlila, kolik je asi takových nadšenců, jako jste vy. A našla jsem jich pár, tak jejich motivaci nebo pohnutky neznám, ale zeptám se vás, co vás k tomu vlastně vedlo.
Takových bláznů opravdu není mnoho, to máte pravdu. No, co nás tomu vedlo? Já když jsem jako kluk jezdíval na Slovensko do hor, protože jsem velký milovník hor, tak tam jsem vždycky obdivoval takové ty dřevaře, kteří tam z těch krásných kmenů, těch slovenských stromů, dělali takové dřeveničky, ty dřevěné chaloupky. A tehdy jsem si říkal, že až budu jednou velký, tak si takovou dřeveničku nějakou postavím také. A potom, když jsem v dospělosti teda dospěl k víře, tak se to transformovalo do představy dřevěné kapličky. To byl jeden takový moment. Druhý moment byl ten, že s manželkou jezdíváme pravidelně za polární kruh do Finska nebo do Norska na sever daleko, a právě zejména v tom Norsku, tam je hodně takových dřevěných krásných kostelíků různé velikosti, a jeden z nich vlastně nám potom posloužil jako vzor pro tu naši malou kapličku. To byl druhý moment. A třetí moment byl ten, že v naší obci, která má už nedávno 300 let výročí existence, tak žádná církevní stavba zatím neexistuje, takže jsme si s manželkou říkali, když prostě zatím to lidé neudělali, tak to musíme udělat my. Bylo to na nás, a tak jsme se rozhodli takovou kapličku postavit. Takže to byla ta motivace, opravdu těch bláznů takových moc není, ale my jsme také navštívili na Paprsku, tam si také k 60. nám majitel hotelu místního udělal takovou podobnou kapličku, která je taky velice pěkná, maličká. A já si myslím, že by člověk měl podle svých možností spoluutvářet tu českou nebo moravskou krajinu tak, aby právě tam byly takové stavbičky, jako jsou kapličky Boží muka nebo různé křížky na významných zajímavých místech, že to prostě po staletí naši předkové dělali a my bychom v tom prostě měli pokračovat.
Samozřejmě nebudu moc dlouho napínat naše posluchače a poprosím vás, my se tady koukáme, sedíme venku, dnes je krásný červencový den, díváme se na tu kapličku, ale to nemůžeme úplně zprostředkovat našim posluchačům, tak pojďte nám ji popsat nejprve zvenku a potom zevnitř.
Kaplička je tvořena teda z 62 trámů borovice sibirské, pinus sibirica latinsky, které jsme dovezli ze Sibiře, z Krasnodarského kraje, od Bajkalu, z dalekých krajů, které máme rádi. A nechali jsme je vyschnout přes zimu, tak jak nám doporučili tesaři, jak se to má správně proložit, aby to důkladně vyschlo. A potom další rok na jaře jsme začali s vlastní stavbou. zvenku, když se podíváme na kapličku, tak tam jsou z jedné strany, z jižní strany jsou dvě taková malá pěkná okénka s takovým obloukem na vrchu. Ze západní strany, kde jsou také dveře, kde je vstup, tam jsou také dvě okénka podobná a je orientována tak, jak má být kostelík východozápadně, čili oltář je na té východní straně. Tam je taková malá jako apsidka, takové presbytérium miniaturní. A na té straně západní potom je zvonička nahoře na střeše a vůbec střecha je taková živá z šesti druhů rozchodníků, rostlých rozchodníků, to jsou takový sukulenty šesti druhů rodu sedum, jako je třeba sedum kamčatikum nebo floriferum a další. Vždycky to kvete krásně na jaře, nejprve žlutě, potom bíle a růžově, jednotlivé ty druhy. Takže to jsme také chtěli, aby ta živá střecha byla taková, to symbolizuje ty severské norské kapličky, tam to tak bývá často právě, tam většinou bývá teda tráva, ale tak jsme to chtěli udělat. Takže to je při pohledu zvenku.
A tak když jsme venku, tak já bych možná poprosila paní Ivu, jestli by posluchačům zprostředkovala ten zvoneček, jestli byste byla tak laskavá a zazvonila. Tak jsme slyšeli, jak zvoní zvoneček. Chtěl byste nám ještě něco říct k tomu zvonečku? Kdo ho třeba vyráběl nebo odkud je?
Ano, velice rád. Ten zvon je dar Pavla Konzbula, biskupa brněnského, který ho získal od řádových sester, myslím, že z Bojkovic mám pocit, a je určitě minimálně 100 a více let starý. Krásný zvuk má, jak jsme slyšeli, no.
A ještě by možná pro představu posluchače zajímalo, jak vlastně je ta kaplička veliká, jakoby půdorys nebo třeba vysoká, tak jestli byste, aby si udělali představu, kolik vlastně prostoru tady z té vaší hezké zahrady prostorné zabírá.
Ano, kaplička má rozměry zhruba 5x4 metry, čili je to takový větší pokojíček, bychom mohli říct, a výška může být nějaké, odhaduji tak 3-4 metry zhruba.
Dobrá, tak a teď se podíváme dovnitř.
Ano, takže když vstoupíme do kapličky, tak proti nám, proti dveřím bude oltář, který má takový dřevěný také z těch trámů stejných z té borovice sibirské. Jedná se o 8 trámů, které jsou každý tlustý 10 cm a je v tom také skryta určitá symbolika. Za prvé těch 10 trámů o těch 8 cm má symbolizovat 80 let, 80 cm, 80 let takového průměrného života, průměrného člověka. Takže když člověk sedí v té kapličce a kouká na ten oltář, tak může rozjímat a může se dívat, kde se nachází zhruba na té cestě životem k tomu kříži, který je potom nad tím oltářem, k tomu kalichu hořkosti, který, jak vždycky říkám, si nakonec člověk bude muset vypít sám o samotě často a za ním se skrývá ten kříž a potom to vzkříšení, jak my věřící věříme a doufáme. To je první symbolika. Druhá symbolika toho oltáře by měla připomínat naši celoživotní živitelku, molekulu DNA, v které je zakodovaná tajemství života, genetická informace a trošku tedy byly mi vzdáleně právě tuto dvoušroubovici s těmi schodečky takovými připomíná. Takže to jsou dvě symboliky zakodované do našeho oltáře.
No, k tomu bych možná měla podotknout, že vy jste povoláním genetik, tak aby posluchači věděli, proč zrovna tato symbolika.
Ano, je to tak, my jsme celoživotní genetici. Já jsem kdysi chtěl být architektem, na střední škole ještě zajímal jsem se hodně o hradní architekturu, hodně jsem jezdil po hradech, dělal tam nějaké sondážní práce, soutěžil v Sočce z hrady a to byla velká moje vášeň, do dneška je to takový koníček, ale potom mě můj přítel z Ruska tehdy poslal, s kterým jsem si dopisoval, mě poslal krásnou malou knížečku, která se jmenovala Samoja glavná je molekula, tedy nejdůležitější molekula, Dmitrij Smirnov, takový jeden z mých andělů a poté, co jsem si tu knížečku tehdy na takovém záchodovém, bych řekl téměř papíru, jak v Rusku bylo tehdy zvykem, přečetl, tak poté jsem si řekl, tak toto budu studovat a tak se také stalo. Vystudoval jsem genetiku a celý život se jí zabývám.
Tak to jsme trošku odbočili, ale považovala jsem to trošičku také za nutné, proč zrovna. Já bych se osobně určitě pídila potom, proč zrovna tahle symbolika, takže můžeme pokračovat v představování dál.
Takže pokud pohledneme tedy na tu východní stranu vedle toho presbytéria, tak tam jsou čtyři ikony. Po levé straně je ikona svatého Klimenta Ochrického, kterému jsme kapličku nakonec po dlouhém přemýšlení a promýšlení zasvětili. Je to žák Cyrila a Metoděje, jeden z takzvaných sedmi početníků, to znamená kromě Cyrila a Metoděje to byl svatý Gorazd, svatý Kliment, svatý Naum, svatý Angelár a svatý Sáva, kteří potom, co byli 884 svatoplukem vyhnáni z Velké Moravy, tak se usadili tehdy v Bulharské říši, kam právě také spadala dnešní Makedonie a městečko Ochrid, kde potom založili kláštery, oba dva Naum i ten Kliment, a do dneška je možné ty kláštery navštívit, což jsme také s manželkou udělali a s přáteli. Je to tam moc pěkné, každému velmi doporučuje to na břehu krásného Ochridského jezera. Takže to je ta první, o tom by se dalo dlouho povídat, je to první ikona na levé straně. Potom je tam ikona v tom presbyteriu Pantokrátora, tedy Ježíše Krista, napravo od kříže, který je uprostřed, je panenka Marie, a na pravé straně od toho presbyteria je svatá Trojice Rublevova, nejslavnější ikona vůbec, kterou tento ruský ikonopisec kdysi dávno ve středověku tedy napsal, a dnes se nachází v kláštere Sergiev Posad nedaleko od Moskvy, kam byla převezena před asi rokem z Tretiakovské galerie v Moskvě. Pokud tedy vstoupíme do té naší kapličky, tak co upoutá pozornost návštěvníka, poutníka, jsou nepochybně okénka. Čtyři okénka, která mají barevné vitráže, a to zelenou, žlutou, červenou a modrou. Vlevo nahoře je jaro, tedy zelená, vpravo nahoře je žlutá, která symbolizuje léto, vlevo dole je potom podzimní krásná červená a vpravo dole je chladná, modrá, zimní. Takže vždycky, když přijdou dětičky, a ty sem docela často chodívají v rámci různých výprav, skaucích nebo podobně, tak vždycky jim říkám, děti, podívejte se na krásnou přírodu kolem to tím jarním okýnkem a vidíte opravdu, jako kdybyste tady byli na jaře, a potom zase se mrkněte tím zimním a vidíte takovou tou chladnou, skoro jenom ten sníh tady chybí. Takže to je symbolika těch okýnek, jaro, léto, podzim, zima. Potom nad křížem v tom presbytériu je také pěkná, si myslím, vitráž, taková dynamická, kde je takové to boží oko, takový ten božský žlutý trojúhelník, který symbolizuje všemohoucího stvořitele. Jinak jsem se snažil být v té výbavě velice skromný, nepřeplácat to, aby opravdu to bylo spíš jako minimalistické, aby to nenarušovalo takový ten skromný ráz té dřevěné stavby, takže není to nějaké přezdobené, spíš takové skromnější. A také pokud o ten interiér, tak možná se divíte, že tady máme židličky, židle, je tady 12 židlí pro 12 apoštolů plus vpředu dvě pro faráře. A to tedy původně jsem myslel, že bychom tam dali lavice, protože jsem chtěl tu symboliku té stability, pevnosti, takové trvání, jako to bývá v kostelech, ale pak jsem to s naším dobrým kamarádem, přítelem Petrem Šikulou, farářem dnes v Líšni, konzultoval, a on mě dal velmi dobrou radu. Říkal, Edo, dej si tam židličky, jak je to v těch jižních zemích, v Itálii, ve Španělsku, kde on léta vlastně působil jako rektor v Nepomučenu. Říkal, to máš mnohem variabilnější, dá se to srazit, když tam třeba někdy přespáváme v kapličce s přáteli, tak se to dá na jednu stranu, je to takové variabilní, dá se, když je venku bohoslužba před kapličkou, tak si židle vynesou ven, jo, hodně to pomůže zase těch 12 nebo 14 židlí. Takže to jsem nakonec velmi rád, že jsme se rozhodli pro ty židle a ne pro nějaké pevné lavice. A jak už tady jsem na to narazil, tak když tady míváme bohoslužby, tak bývá to před kapličkou, vyneseme oltář před kapličku a máme plnou zahradu lidí. Když bylo svěcení, to v červenci roku 18 Pavlem Konzbulem, když byla vysvěcena kaplička, tak jsme tady měli 300 lidí. Měli jsme i catering, prostě pohoštění pro všecky tady. Tam vzadu se čepovalo pivo a servíroval guláš. Kolega Roman Houza tam servíroval guláš, výborný to bylo. A 300 lidí a úplně plná zahrada, dokonce se ani všichni nevešli, takže ještě tady přes plot někteří koukali, co přišli třeba pozdě. A jinak, když tady míváme ty normální mše několikrát do roka, tak tady bývá tak 100 až 200 lidí. Marek Vácha, ten je velice známý, takže na toho vždycky v září potom přichází hodně lidí, jo, aby se mu přiblížili aspoň na chvilku.
Takže bychom udělali reklamu, abyste tady měli ještě víc lidí a trhli nějaký rekord. Když je tady bude ten Marek Vácha?
Takže Marek Korkovácha tady byl letos 14. září v neděli v 15 hodin. Všichni jsou srdečně zváni, klidně přijďte, budeme velice rádi. Je to už tradiční mše, kterou tady má Marek, myslím, ale po 5. nebo po 6. každý rok vždycky v září.
Takže ještě připomenu adresu, je to obec Krasová číslo 112.
Taky tady ještě míváme tedy mši vždycky na jaře, to bych rád zmínil, otec Vojtěch Cikrle, emeritní biskup brněnský, kterého máme ohromně moc rádi, který na nás manželko velice drží, tak ten tady mívá vždycky v květnu mši, která je taky velice jako oblíbená, kde přichází tady lidé z blížšího i vzdálenějšího okolí. A je to taky fakt moc pěkný prožitek, bych řekl. V té jarní přírodě tady polétává třeba otakárek, jo, přeletá z jednoho farníka na druhého, je to moc působivé často.
Já ještě mě napadá, když jste mluvil o těch symbolech a o tom vybavení, tak určitě to není jenom můj pocit, ale máte to všechno do detailu promyšlené. To jste promýšleli s manželkou sami, nebo ještě jste třeba někoho k tomu přizvali?
No, totiž ještě bych začal trošku ze široka. Když jsme tu kapličku plánovali, tak jsme ji chtěli postavit vně naší zahrady, aby byla volně přístupná veřejnosti, tak jsme se snažili přikoupit pozemek tamhle vzadu za naší zahradou, za naším plotem směrem na západ, které je krásné místo dalekého rozhledu. Potom vám můžu když tak ukázat, tak je to tam pěkné, je vidět skoro půlka Moravy od Pálavy až na radar Skalky, ale bohužel tady místní nám nechtěli teda prodat ten pozemek, tak nakonec jsem tady, jak dneska sedíme tady v tomto koutku pod břízkami a Modřínem, jednou tak seděl a nakonec jsem přišel za manželkou a říkám, Ivi, musíme tu kapličku postavit tady na naší zahradě, nedá se nic dělat. A ona si nejdřív jako klepala na čelo, jestli jsem se jako nezbláznil, nebo jestli mě nepřeskočilo, ale tím, že už jako mě za ta dlouhá léta dobře zná, tak věděla, že když si něco vezmu do té mé palice tvrdé, takže prostě se to hned jako nezdám. Tak nakonec jako úplně ideální manželka postupně tohle vzala za své a postupně mě ve všem velice jako pomáhala. Já jsem řešil takový ty, jako, jak to říká ten Verich, takový ty zásadní věci jako, a manželka takové ty detaily, co jak je potřeba udělat. Jo. Takže nakonec mě ve všem podporovala, pomáhala, ale pokud je o takový ty designové věci, jak ta kaplička bude vypadat, to jsem si všecko rozkresloval sám, můžu vám případně ukázat takové skici moje, z nichž potom vycházela architektka, která potom to přesně jako rozrýsovala, jo, ale všecko jsem si to jako dělal sám, tu symboliku, všecko se tam zakódovával, různé tajné i různé symboly skryté, dával jsem si tam sám, jako aby tam bylo hodně symboliky, protože si myslím, že to je velice důležité, že život hodně je o symbolech, takže to, co je skryté, plno věcí nemusí být jako vidět ani. I tesař si tam dokonce skryl svou nějakou značku, jako, která vůbec není od nikud vidět. Říkal, až to jednou budou někdy odkrývat naši potomci, tak to uvidí.
Ale co je vidět, čeho jsme si všimli, tak jsou tam dvě rybičky na trámech, což je logo našeho rádia. Tak to je velmi působivé a vlastně oko je suk toho v tom dřevě. Takže to je opravdu velmi krásné. Ještě se zeptám, kaplička byla vysvěcena v roce 2018 a vy jste říkal, že jste ji stavěli tak asi měsíc nebo tak nějak, takže vlastně od té prvotní myšlenky až do toho svěcení to trvalo jak dlouho?
Tak zhruba 2 roky bych řekl, protože bylo potřeba sehnat to dřevo, to bylo velice náročné jednání s takovou jednou firmou, jmenuje se Sibirské dřevo, jejíž tajemnici byla Ruska, která byla sice krasavice, takovou člověk hned tak nepotká, ale byla tvrdá jak žula. To jednání bylo tak tvrdé, že já jsem prakticky ve všem musel jako ustoupit, včetně různých plateb předem a podobně. Jo, takže to bylo jednání náročné, ale nakonec teda vedlo k výbornému výsledku, takže dřevo nám dovezli. Jednou 9 hodin večer tady přijel takový jako avia velká, 62 trámu. Sousedi jsou tak skvělí tady, že všichni oblékli montérky tady dokola, co je takových 6 sousedů, řekněme, a pomáhali nám s Ivou ty těžké trámy, tehdy ještě vlhký vlastně, jo, těžký, tahat z toho nákladňáku, pak jsme to tady tahali přes celou zahradu, uskladnili jsme to, jak jsem říkal, schlo to celou zimu, takže pak celá zima na to schnutí a pak další rok, 9. dubna, to si přesně pamatuju, jsme začali se stavbou, všechno bylo naplánováno, přesně jsem to měl přesně rozmyšlené, rozplánované a bohužel zrovna v ten den zahájení zemřela manželce maminka, 90 letá, takže to jsme rychle ještě museli běhat běhat po pohřebních službách, jo, a všecko vyřídit, ale všecko nakonec dobře dopadlo. Za měsíc byla zhruba kaplička postavená a potom ještě asi 2 měsíce jsem dělal různé drobné dodělávky. Tady bych chtěl opravdu moc poděkovat a moc pochválit 2 tesaře, profesionály, Pavla Krahulíka a Josefa Kováře, kteří byli profíci, kteří stavili Valašti 2 jak řemeno, takový opravdu poctivý tesaři, chlapici, jak ještěři 2, takový sympatiáci ohromní, seděli se večer u ohně, na kytaru hrálo, jo. A tak to těm bych chtěl moc poděkovat, protože opravdu to bylo, to je zejména jejich jako dílo, jo. My jsme jenom tak pomáhali, se vším jsme se snažili, ale pomáhali jenom.
Je cena tajná, nebo můžete říct, nakolik vás třeba vyšla ta? Kdyby si někdo chtěl také splnit takový třeba sen a řekl by si, no, rád bych si to taky postavil, ale kolik to tak může stát?
To je jako opravdu těžko říct, já to teda netajím, ale je to opravdu těžko říct, protože ten tesař byl věřící, praktikující katolík, který opravdu dal velmi dobrou cenu. Jo, on dokonce se třeba v pátek postil, takže vůbec nejedl, jenom pil vodu, jo, i při té těžké celodenní práci. Jo, takže on pro něho to byla taková forma liturgie, bych řekl skoro i, takže ta cena tomu odpovídala. Dřevo měli jsme ze Sibiře, samozřejmě bylo zdaleka, ale zase tam bylo poměrně dobrá cena, také se nám podařilo. Takže celkem se to tak zhruba napočítal na nějakých 350 tisíc korun, ale věřím tomu, že dneska by ta cena klidně mohla být třeba dvojnásobná, já to fakt nedovedu už dneska tak odhadnout.
Ještě se vás zeptám, určitě, když něco takového člověk připravuje, staví a ten svůj sen zrealizuje, tak má v hlavě, čemu bude sloužit a jaké je poslání té kapličky?
Ano, tak to byl hlavní vlastně důvod, proč jsme to stavili, aby to sloužilo lidem, že? Ne, naše soukromá kaplička, to by sice bylo pěkné, je to pěkné tam začínat den s manželkou, končit tam den večer při svíčkách, prostě uzavřít ten den, říct si, co nám ten den přinesl, co nám dal, co nám vzal, co nás čeká další den, jo, pomodlit se a pak jít spát, pak koukneme ještě vždycky na hvězdy s manželkou, jo, ona to má tak ráda, já jsem jako kluk vedl astronomický kroužek dokonce ve Znojmě, takže ještě si trošičku něco z toho pamatuju, takže když přijedu kamarádi, tak je provedu po té noční obloze třeba. Takže je to pěkný určitě jako pro nás, jako takové místo modlitby a rozjímání, ale hlavně, o co nám šlo teda, aby to sloužilo lidem, jo. Takže to je vlastně poutníci, každý víkend téměř bych řekl, přes, zejména přes sezonu, tady někdo přijde, navážem k oční kontakt přes plot, jo, máme na plotě tady takovou ceduli, ještě lidé si přečtou, pak se třeba řeknou, že se chcou podívat dovnitř, tak je provedu, povykládám, odhadnu, jak si chce někdo delší nebo kratší povídání, snažím se tak to přizpůsobit, jo, takže to je pro ty lidi, pro ty poutníky, to je jedna věc. A druhá je ty několikrát do roka ty bohoslužby, které tady máme. Máme nejenom ty 2 mše, které jsem teda zmiňoval, toho Vojtěcha Cikrleho a Marka Váchu, ale také ještě my máme vždycky první neděli v srpnu tady místní hodovou mši, tady bývají hody krasovské vždycky v srpnu, takže to tady místní farář Václav Trmač, děkan tady z Jedovnic, děkan Bladenský, ten vždycky má taky ohromně přitažlivou mši v tom srpnu, takže to tady přichází taky hodně lidí místních. A to jsou ty místa, teda, kde se ta obec, kde ty lidé tady se mohou potkat, čili poutníci, farníci, naše rozjímání osobní, to jsou takové hlavní 3 motivace. A samozřejmě dotváření té krajiny české, moravské, jak vždycky říkám, myslím si, že už ta kaplička tady pěkně srostla s tou krajinou, už to jako vrostlo do té naší zahrady, že to nějak neruší a nemáme nějaké kritické hlasy, že by někdo říkal, že to tady hyzdí, to si nemyslím, že by to nějak nebylo pěkné, že to i ta živá střecha dneska je takový módní docela, ale opravdu to působí velice hezky, obzvlášť když to na jaře kvete. No.
To musím potvrdit, že na mě to působí, jak kdyby to byl nějaký domeček z pohádky. No já se ještě zeptám vaší paní Ivy, jestli teď už s odstupem času, jak to pro vás třeba bylo náročné, jak jste to vnímala a jak vy pociťujete jako třeba to poslání té kapličky?
Určitě to svůj význam plní, máme z toho velkou radost a díky tomu taky potkáváme řadu zajímavých lidí, opravdu, kteří se tady buď teda jdou okolo, nebo přijedou speciálně, nebo přijedou na noc kostelu, že se sem chtějí podívat na toto zajímavé místo a díky tomu poznáváme taky jako zajímavé lidi, takže to nás obohacuje. A já jsem se s tím jako rychle zžila, neměla jsem s tím nějaký problém a jsem ráda, že vlastně to může sloužit více lidem našemu okolí. Takže.
Tak, děkuju vám moc krát. Já když jsem tak o tom přemýšlela, když jsem si hledala nějaké informace, kolik lidí vlastně takovou kapličku má, tak co mě vyhodila chytrá umělá inteligence nebo Google, tak jsem jich našla asi tak možná do desítky, jo, ale to patrně nebude všechno na webu. Tak jsem přemýšlela o tom, jestli bych něco podobného, jestli bych se do toho pustila. A pak jsem tak jako zcela sobecky zjistila, že by mě asi vadilo, kdybych tady měla pořád takový jakoby zástupy lidí. Nenarušuje vám to třeba trošku ten klid, nebo jak se na to díváte?
Já to mám tak, že já mám prostě lidi rád, jo, a oni to ty lidi poznají prostě, jo, takže já, jak říkala manželka, my opravdu ty poznáváme nové zajímavé lidi, každý je nějak opravdu zajímavý, každý, vždycky říkám, není vedlejších rolí, všichni jsou hlavní aktéři a opravdu to člověk vidí, když tam teďka přišel tady manželé lékaři z Boskovické nemocnice, jo, a pak další, prostě každý je nějak zajímavý, já se jich vždycky povyptávám na jejich profese, odkud jsou, jo, takže určitě to je výborné to setkávání s lidma. A oni to prostě poznají. A jak si to narušuje, zase tak strašné to není, jo. To ne, to zase ne, že by tady byly zástupy. To prostě občas jako se takhle někdo objeví a to je příjemné, jo. Někdy třeba i dokonce se ohlásí dopředu, mám tady na plotě mobil, jo, na té ceduli je mobil na mě, takže zavolají, jste tam, nejste tam, jo. Když tam jsme, tak se mnohem rádi provedeme, jo. Každý je vítá, nazván.
Jo, tak to já bych taky neřekla, že nemám ráda lidi, ale že třeba někdy, tak ale vy si to můžete uspůsobit. Že jo, když třeba by vám nebylo dobře, tak prostě řeknete, přijeďte jindy, že?
Vždycky můžeme zamknout brátka a zalézt si, kam chceme, jako, takže to je v klidu.
Že nejste doma, jo? No. Dobrá, tak já myslím, že jsme snad posluchačům zprostředkovali takový ten vjem, jak si mohou různí lidé plnit své různé sny. Ještě mě napadá na závěr taková otázka. Je ještě třeba nějaký sen, který byste rádi zhmotnili? Paní Iva už se směje, tak já se zeptám prvně vás, pane Kejnovský.
Tak to by musela Iva jít bokem, aby to neslyšela. Ne, to dělám legraci. Ještě taková jako vzdálenější představa, která by byla vázána na tu kapličku, je taková, že my jsme tady zrenovovali jeden křížek, nechali jsme ho pozlatit, tak výhledově ještě máme na takovém tamhle vzdáleném místě na horizontu takové místečko, kde je takový solitérní strom výrazný, kde by se opravdu hodil ještě jeden takový křížek, třeba časem to uvidíme. Jo, nebudeme dělat křížovou cestu dlouho, to asi by nebylo ani v našich sílách a finančních možnostech. Ale pokud jde teda ještě třeba o to, co bych já si jako přál, jste zmínila tu genetiku jako moji profesi, tak ještě mám takové jako trošku přání, nevím, jestli se někdy podaří, buď ano nebo ne, to uvidíme, dáli pánbu, tak že bych rád natočil jako seriál o genetice pro televizi. Už jsem na tom jako začal do určité míry pracovat, už jsme ve fázi zhánění peněz, zatím se nám teda nepodařilo ty peníze na to, teď jsem se nedávno dozvěděl sehnat, i když to vypadalo celkem nadějně, tak to mám napsaný taky jakýsi scénář na 14 dílů o genetice pro každého na bázi mé knížky, kterou jsem napsal se sestrou novinářkou Ivanou Karáskovou, špičkou novinářkou o genetice loni, to vyšlo, takže to je snad ještě, pokud bych chtěl o svých plánech mluvit, ale samozřejmě určitě si přeju jako každý rodič a prarodič, aby nám vnoučátka teďka pěkně rostla, jo, máme malá vnoučátka teďka, takže to určitě bude jeden z velkých cílů, abychom byli zdraví, aby manželka byla zdravá, já abych byl jakž tak zdravý taky, no, takže to jsou takový hlavní cíle, jako jinak si myslím, že to se časem třeba ještě něco vyvrbí.
Tak já věřím, že i třeba na Proglasu se možná trošičku podíváme na tu vaši profesi genetika. No, já vám moc děkuju, protože už se nám čas naplnil. My jsme si povídali v dnešním radioreportu na Proglasu s manželi Kejnovskými, Eduardem a Ivou o jejich krásné dřevěné kapličce svatého Klimenta Ochrického v Krasové. Já vám moc krát děkuju, že jste nás přijali a že jsme mohli takhle v příjemném prostředí a v krásném dni si popovídat a třeba se neslyšíme naposledy. Tak děkuju vám moc krát.
Děkujeme a budeme se také těšit. Děkujeme moc krát.
Děkujeme, naschledanou.
Tak a to je z dnešního radioreportu z Krasové všechno. Od mikrofonu se loučí Iva Horká a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.